Tak, dobrý den, pěkně vás zdravím. Přednáška Univerzity Bětín 0. stupně je zde. Budu odpovídat na vaše dotazy a budu své názory předkládat, jak jinak. A budu doufat, že vy sami zachováte vlastní názor a že se společně tímto způsobem budem pokoušet hledat své odpovědi. Když se podíváme do vesmíru, je to vždy pohled do minulosti. Zajímalo by mě, když pohledneme do vesmíru například pomocí Hubbleova teleskopu, jaké fáze historie našeho vesmíru můžeme pozorovat. Určitě tak to můžeme pozorovat naši sféru, fázi klidu, chladnutí a také možná předchozí fázi dostředivou. Ještě předcházející fázi rozptylu, myslím si, už spatřit nemůžeme, protože vesmír byl asi v této fázi neprůhledný. A tudíž je pro nás tato éra neviditelná? Ano, máte pravdu, protože světlo má konečnou rychlost a tedy v těchto velkých rozměrech to už hraje roli. A vidíte tedy vesmír, který je starý. Samozřejmě, že z našeho sluníčka k nám letí světlo jen několik minut, vidíte. To je raz, dva. Ale když se podíváme na nejbližší sluneční soustavu v naší galaxii, už je to mnohem horší. A když se podíváme na délku letu světla mezi galaxiemi, no tak to je už opravdu velmi velké zpoždění. Natož, když se díváme do vesmíru a pozorujeme vlastně tak děje, které jsou pozorovatelné, pro nás je to tak 14 miliard let a kousek, a do tohoto období, čili fáze jakoby organizace hmoty do útvarů, čili pragalaxie, počáteční jaksi stavy organizace, tak to je skutečně ta hranice, kam můžeme dohlédnout, protože za touto hranicí bychom v mnohem delším časovém údobí měli vlastně vidět i ostatní, ale je to jako když se rozhlednete po krajině, tak vidíte věci sobě blízké poměrně přesně, pak ty vzdálenější už jsou malinké a detaily se ztrácí a pak už je i hranice, kam dohlédnete. V našem případě pomocí dokonalého teleskopu, který je výsledkem velmi jaksi velikého umu lidského, tedy Hubbleova teleskopu, dohlédneme 14 a kousek miliard let v čase. To je mimochodem unikum, protože většinou jsme zastíněni nějakou formou šumu, tedy prachem nebo nějak jinak, ale ve vesmíru to tak není. Pozorujeme tedy fázi organizace, kdy tedy hmota, která ještě předtím nebyla hmotou, jak ji známe, ale byla plazmou, kdy nebyly jádra ani oběžnice v pod a nad vesmírech, se později koncentruje do jaksi pravesmíru a dál pokračuje až k dnešnímu dni formou chladnutí. Mimo to, ten vesmír osciluje v několika významech toho slova. Můžeme pozorovat údobí kratších cyklů, ale i mnohem delších. Ty kratší cykly budou pravděpodobně snáze pozorovatelné. Uvidíte kolísání rychlosti, smršťování nebo rozpínání vesmíru, který se bude měnit podle momentální aktuální fáze života tohoto útvaru. A jako všechno na světě, co pozorujeme, nic není, jak bych řekl, stálé. Přímku tu naleznete jenom v mozku fanatika. Fanatik tento má takhle, rozumíte? Ten o ničem nepochybuje, má to takhle a nikam to neuhýbá. Kdežto reálný život, jakož je to duální svět, to znamená, že je dvoupólný, že jsou tu jakési meze, hranice, mezi kterými osciluje, tak duální svět nikdy není lineární. A je tedy fungující po různých křivkách. Takže i tady. Dokonce ani čas není ve skutečnosti lineární veličina, ale ani rozměr, natož v takovýchto velkých, velkých souvislostech. No, Čili éry před organizací jsou pro nás logicky neviditelné. Je otázkou, jestli jsou pro nás viditelné i ty éry po organizaci, protože do pozorovaného musíme zařadit velmi jistě i korekce, které vycházejí z vlastnosti času a prostoru. To je ale zase jiná otázka. Význam výzkumu v roce 82, proč to bylo v Vimperku a byl to asi nějaký širší výzkum, nebo se jednalo výhradně o biotroniku a léčení pana Zezulky? Ne, nejednalo se o léčení pouze pana Zezulky. Jednalo se tenkrát o celou skupinu tehdy nejznámějších a nejslavnějších léčitelů. Výzkum byl prováděn na lůžkovém oddělení, byl plánován na dva cykly, přičemž začátkem druhého cyklu, když první byl hotov, zasahuje policie a výzkum přerušuje a zakazuje. Přestože byl schválen ministerstvem a přestože byl schválen i vedením nemocnice. To přerušení toho výzkumu vzniklo pravděpodobně proto, že z velmi kuriozních důvodů mimo řešitele úkolu, paní doktorku Martinkovou, přijíždí šéf laboratoře s jistým naprosto neznámým člověkem v laboratoři, kterého snad tedy v té době udržoval mimo okruh ostatních lidí. Tento člověk zde měl dělat různé kejkle, například zaklínat choroby do hlávek zelí, a to v mezidobí, načež později reaguje tedy policie tím zákazem, když přicházel Zezulka na druhý ten díl toho léčení, tak už ve vrátnici slyšel, ha, už jsou tady zase ty šarlatáni. Což vypovídá o jaksi zřejmě jistém ohlasu, protože ten první díl byl zakončen opravdu unikátním výsledkem. Uzavření kolostomie, což je umělý vývod střeva pro nádor, spontánní uzavření, bez chirurgického zásahu a napojení střeva opět tak, aby fungoval normálně, to je věc řaditelná mezi věci naprosto nemožné, nesmyslné, šílené. Přesto je to v protokolu. Stalo se to. Na ten případ se chodili dívat i porodníci z okolních nemocnic a tak dále. Pacient, který právě umíral, byl plně revitalizován, tedy začal chodit, začal metabolizovat, přijímat potravu, a to po pouhých 14 dnech léčby. Zezulka byl něco jako zázrak. No, pak v druhé kůře se pacient zhoršuje, protože v mezidobí došlo k vážným chybám v dietologii toho pacienta a ten pacient, protože už nemohl být dál léčen, 2 dny, myslím, se léčilo, pak to zakázali, tak opět vykazoval jaksi známky návratu, zlepšování vitálních funkcí, no ale pak to bylo zakázáno, takže pacient po nějaké době na svůj nádor žaludku, nebo myslím, že to byl nádor žaludku, tedy umírá. Přesto, jaksi to na věci nic nemění. Uzavřít kolostomii, napojit střevo a pacienta, který umírá, plně revitalizovat, to je zázrak. Zezulka to ukazoval ještě v několika jiných případech. Na počátku zájmu primáře Olivy z Ustopečí například byla zkušenost, osobní zkušenost se Zezulkou, kdy mu léčil 1, 2, 3 pacienty a úspěšně léčil. Konec konců byly tu i jiné příležitosti. Ale teď k tomu Vimperku. Proč Vimperk? To je přece jasné. Musely tam být nějaké vazby, vztahy, aby to šlo. Teď víte, jak to chodí v lidské společnosti. Ale také bylo žádoucí, aby takový výzkum za komunismu byl konán jaksi pokud možno mimo centrum. Taková okrajová nemocnice, kde lišky dávají dobrou noc, tedy omlouvám se Vimperčanům, ale přece jenom z pohledu těch centralistů v Praze, to samozřejmě bylo daleko výhodnější, tahle destinace, než pracovat třeba právě v té Praze, i když i to se stalo svého času. Když jsem teď četl některé články, které vyšly o aktivitách, které vychází ze zdravotnictví, tak mám vlastně rozporuplný pocit. Já sám, když jsem pracoval kdysi v Komisi pro alternativní medicínu ministra zdravotnictví, tak jsem vlastně sám za sebe neměl jiný cíl, než se pokoušet pro biotroniku vytvářet nějaké prostory, ale také zamezit tomu, co nemůže člověk soudný a odpovědný odsouhlasit. Ano, i já vidím naprosté hyeny, které se pokoušejí stůj co stůj vydělávat na druhých v čase jejich největšího oslabení. Tedy zneužívání lidské slabosti a tak dále. Ano, jistě. S tím by nikdo asi neměl problém nesouhlasit. Na druhou stranu je otázkou, kam až sahá jaksi ten záměr, ale já věřím, že jaksi lidé odpovědní v této oblasti jsou moudří a jsou na svém místě, že tedy nebudou vylívat vaničku s dítětem. Byla by to škoda, ale konec konců každý je svobodný. Wimperk byl tedy asi největším výzkumem, který u nás byl, i když zase oponent mi řekne, že se nejedná o výzkum. Není to dvojitě slepý pokus, nic to neznamená. Je to náhodné. Opakovaně jsme se ptali onkologů, a to na jedinou otázku. Viděli jste ve své praxi jediného spontánně vyléčeného onkologického pacienta? A i v té otázce se skrývá jistý problém, protože vlastně ta odpověď toho onkologa není nikdy relevantní, ani ona ne. Ale on nikdy takového pacienta neviděl. Čili potíž je v tom, že máme budovat a stavět na tom, co by se mohlo ukázat perspektivní pro další období, protože v každé části světa, který pozorujeme, se může skrývat zárodek nějakého dalšího postupu. Něčeho, co nás obohatí, něčeho, co nám přinese jiný pohled, jinou zkušenost a také jiné možnosti. Čili tolik k tomu. Jak to bylo, ještě jsem zapomněl s těmi ostatními. Co se týče výsledků, tak podle té zprávy závěrečné, která byla oponována, čili tento výzkumný úkol byl oponován řádně, tak podle toho se zdá, že Sezulka měl mnohonásobně větší výsledek léčeb než ostatní, byť slavní léčitelé. A to významně lepší výsledky. V celé té skupině byla celá řada diagnóz a můžete se podívat v publikaci Život přinašeče, kde jsou ty faksimile té zprávy uveřejněny. Můžete tedy se tam podívat na výsledky těch léčeb. Podle mého názoru byly velmi zajímavé. Když už jsme teda do toho nakousli, do této oblasti, tak je třeba říci, že by bylo velmi smutné, kdyby jsme v oboru lidského poznání ustrnuli na metodě. Jinými slovy, byť nemáte dvojitě slepý pokus, zkuste někde jinde a jindy najít případ, kdy se spontánně napojí střevo, které bylo přerušeno chirurgicky, a uzavře vývod. Tady, myslím, dvojitě slepý pokus nemá své místo. Ten děj je tak významně unikátní, že jaksi je mi líto, ale já jsem jenom obyčejný člověk, takže možná naivní. Kdykoliv se stane cokoliv, nezáleží tolik příliš na tom, tedy cokoliv, to, co jde, jaksi cokoliv ve smyslu léčení, vyléčení, úpravy, zlepšení stavu, tak vůbec nezáleží na tom docela z pohledu pacienta, proč se tak stalo, ale je to důležité proto, aby jsme ty nástroje mohli používat smysluplně dál s větším prospěchem pro ostatní. Nikdy tady nešlo o souboj, to v žádném případě. Zezulka i já doufáme v budoucí začlení a víme, že to bude dlouhý proces. Biotroniky do zdravotnictví, jako jednoho z malinkých oborů, které tam budou vedle ostatních, a v žádném případě nikdy neodvádíme pacienta lékaři, a to už po léta, a na to bude mnoho svědků, protože vždy trváme na tom, aby pacient šel k lékaři, je to jeho rozhodnutí samozřejmě, nemůžeme ho nutit, na to nemáme právo, ale vždy tomu pacientovi doporučujeme trvalou kontrolu lékaře. Je potřebná a je důležitá, protože medicína a biotronika nejsou jaksi obory, které by se měly nějakým způsobem poměřovat nebo vymezovat. Každý lékař přece musí mít radost z toho, když se povede léčba jakýmkoliv způsobem, a každý biotronik má radost z toho, když se lékaři povede jeho léčba. Není to tedy souboj, ale je to přes veliké obtíže v budoucnosti snad, pokud se ukáže, že je to o čem, možná spolupráce. Byla by škoda tedy toto takto ničit. Je otázkou, kam povede další vývoj. Je tady mnoho zkušeností. Jsou to zkušenosti týkající se zemí, jako je Francie, až po zkušenosti zemí, jako je třeba Anglie, Německo nebo jiné země. Jsou země, kdy se obor, který zde snažím zastupovat, přednáší na univerzitách. Jsou země, kde je možné dokonce na legální a státní úrovni, dokonce hrazené úrovni, provádět úkony alternativní medicíny, jako třeba Británie, viz její bílá kniha a tak dále a tak dále. Tenkrát to velmi svého času se zasloužil pan Harry Edwards, to byl britský léčitel na tomto stavu. Je otázkou tedy, kam povede dál ten vývoj, ale tady nejde o boj, v žádném případě. A pokud se týká toho, co nazveme šarlatánstvím, tedy zneužívání, ať už z důvodu nějakých psychických nemocí, ale nebo z důvodu zjištných pacienta, to je jiná. Samozřejmě můžeme nacházet paralely i v mnoha jiných oborech. Protože zdaleka, kam se podíváme, není všechno v pořádku. A to není otázka této chvíle. Či tento výzkum byl zásadní, vedle třeba jiného výzkumu, který provedl primář Oliva, a byla to studie možnosti diagnostiky bez kontaktu s pacientem. Výsledky byly publikovány v odborném časopise, ale pouze z části, více se nemohlo tenkrát, a celá studie existuje. Byla zpracována se vší možnou pečlivostí a podle mého názoru prokázala jev jasnovidné diagnostiky par excellence. Čili vysoce nadprůměrnými čísly dokazovala, že diagnostika na dálku je reálná. Ty nejlepší čísla byly přes 90% úspěšnosti. Bylo to strukturováno podle topografie těla a tak dále, a také podle těch, kteří byla ta celá skupina. Z nich se dělal průměr, jeden z nich byl velmi vyspělý. Tak, jdeme dál. Váš názor na reiki, já nejsem jaksi s reiki spojen, v žádném případě, není to můj obor. Čili těžko bych mohl jaksi vtělovat biotroniku do reiki. Musíme se smířit s tím, že je tu celá skupina názorů, nebo nemusíme, prostě to je fakt. A ty názory nechci sami, to byl i můj úkol tenkrát v tamté komisi, jsem to tak chtěl, aby všichni byli odpovědní, ale aby každý nesl svůj vlastní obor. Proč by proboha kardiochirurg se měl zabývat nějakým jiným oborem, který mu nenáleží? Třeba nějakým odkaz na časopis Medunika, článek Osud, přítel a učitel, kde se dají zjistit údaje z těch palmových listů. V Indii nejčastěji. A ty knihovny, které tam jsou, vyžadují, abyste se objednali, abyste nejlépe poslali otisk svého palce, aby se mohlo zjistit, jestli ten list tam je. Taky se vám mohlo stát, že přijedete do Indie a tam vám řeknou, že váš list neexistuje. To se vzácně stává a pak už nezbývá, než čekat na ten slavný okamžik čtení obsahu tohoto listu, který je starý 5 až 20 tisíc let, tedy tehdy byl psán, a do dneška pomocí opisů existuje kopie toho původního záznamu, na kterém je váš osud. Takže tam byste mohli tyto věci získat někdy také i vzácně v Evropě, když přijede tedy Nádií, některý z Nádií, a to čtení vám může provést. Jsou tady také možnosti jiné. Jaký je váš názor na sebevraždy? Sebevražda je vlastně totéž, co vražda, protože je v podstatě jedno. Všichni jsme rovni, máme stejnou cenu. A z hlediska filozofického je jedno, jestli zabijete druhého člověka nebo sebe, tedy všichni jsme jedno. Sice jsme různí, máme různé názory, ale cena života, každého života je stejná, ať jsme jakékoliv jaksi vyznání, rasy a tak dále. Pokud se sebevražda provede v pominutí smyslu, což je část sebevražd, to je jakýsi zkrat, psychický zkrat, pak bych řekl, že ten dopad na toho sebevraha, osudový dopad, nebude až tak veliký. Pokud je to cílená, vědomá sebevražda, která vlastně pod tíží okolností se snaží jim vyhnout a jaksi skoncovat se vším, no tak potom bych myslel, že to je vlastně vražda. Je to asi jako když bychom chtěli někoho zabít, proto aby jsme si polepšili. Mimochodem sem patří taky oběti. To je taky vražda. Víte? Když někoho zabijem, třeba Krocana nebo já nevím koho, proto aby nám bylo duchovně líp, no tak to je taky vražda. Čili zabíjet se nemá a to druhé ani sebe. Pokud se týká eutanazie a podobných souvislostí, pak nemluvíme o sebevraždě, ale o krajním pólu léčby. Asi by se jednalo o jen pár jedinců za celý rok. Nemyslím si, že by bylo právo k eutanazii pro malicharné věci, ale tam, kde život je opravdu nesnesitelný, což je stále v méně případech díky pokroku medicíny, která velmi postoupila a to je chvályhodné, tak snad v těch několika málo případech bych rozhodně asi s tímto postupem souhlasil. Tam, kde život je prostě velmi silně nesnesitelný. Ostatně, my se tak chováme trošku jako farizejové. Měli bychom si udělat pořádek ve svém domě a celou věc postavit tak, jak leží, i když je to velmi delikátní. Z toho času dlouhé roky jsem docházel za jednou ze svých pacientek. Na počátku byla to právnička a na počátku našeho vzájemného soužití byl mnohočetný ložiskový proces v játrech. Prostě játra byla plná nádorů. A pak jsme spolu prožili mnoho let, na konci mi vyčítala, že už nechtěla dochovat maminku, což se podařilo a pak už mi říkala, pane Pfeiffer, on přišli další nemoci, víte? To nebylo jen tak samo sebou. Byl tam tuším Parkinson, i když se rozvíjel pomalu, ale přece. Byly tam další obtíže, jen ta rakovina už ne. No a na konci tedy jsem dostával za ucho, že tak dlouho nechtěla. No. Pak s pomocí Boží odešla. Ona uvažovala o eutanazii sama. Dokonce už se zajímala o Švýcarech, nebude to dělali, já nevím. A proč to povídám? Bydlela v takovém velkém domě pečovatelském a v tom domě bylo vcelku pravidlem, že za rok pár těch chovanců, jeden, dva, tři, prostě vyjeli do toho 12. patra. Rozumíte? Pak jsou tu i okolnosti další. Je to vlastně opuštění aktivní léčby nebo přechod na léčbu záchovnou, kdy samotná záchova kvality života pacienta přináší i určité zkrácení doby života toho pacienta. A my všichni to víme. Nebo to není pravda? Kdo ví? Je to široký problém, který se řeší v téhle době a bude se řešit jistě i dál a nenáleží mě, abych já ho rozhodoval. Jen jsem chtěl ukázat určitý úhel pohledu filozofického na tuto věc. Čili pro mě sebevražda klasická je vlastně totéž, co vražda. A jako taková musí být odmítána. Pak jsou případy, kdy sebevraždu budeme dokonce považovat za něco velmi správného a něco velmi úctyhodného. To jsou sebevraždy většinou profesionální. Policisti, hasiči, vojáci nebo dokoliv další. Tedy lidé, kteří vědomě podstoupí riziko, které souvisí s nebezpečím pro jejich život, oni vědomě konají a zaplatí za to svým životem. Kdyby to zvážili klasickým jaksi uvažováním, tak tam nejdou. Protože je jasné, že ten strop hořící může spadnout, nebo že je někdo zastřelí, nebo někdo něco jiného. Ale oni tam přesto jdou. Svým způsobem je to konání, které vede k vlastnímu zničení, ale tomuto konání se říká oběť. Přesto smrt jako smrt, vidíte. A jak je to rozdílné? V tomto případě je ta smrt asi tím nejvyšším, co člověk může dát, když to má ale smysl. Asi by nebylo moc smysluplné, jak si vrhat se do plamenů a hořících budov, protože si chceme něco dokazovat. Musí to mít nějaký důvod. Tedy musí tu být vyšší důvod, než je život toho člověka. Podívejte třeba takový Palach. Člověk, který se zabil, který spáchal sebevraždu, dokonce velmi bolestivým způsobem. A teď se musíme ptát, jestli důvody, které její eticky a vnitřně vedly k tomuto činu, byly vyšší než důvody dalšího života. A v jeho případě velmi jistě byly. To je klasický případ toho, kdy člověk obětuje život v sebeobětování pro nějaký další cíl. Jeden jediný, naprosto neznámý žák gymnázia, tuším, je to tak? Vysoké školy, promiňte, dokázal znepříjemnit vlastně ten nastoupený proces té degradace osobní svobody, gleichschaltování názoru, tak díky jemu ta společnost to už nikdy neměla tak snadné v té negativní rovině. Prostě to už nebylo jako předtím. Čili zasáhnul jediný člověk do celé společnosti. Pak se můžeme bavit o oběti. A tak podobně. Aha, tady máme podobné téma ještě, tak budeme pokračovat. Aztékové věřili, že bohové obětovali své životy ve prospěch lidstva a tudíž lidé se musí obětovat pro bohy. No, to je klasika. To je zástupná oběť, rozumíte? Něco za něco. Z původně dobré myšlenky se časem vytratil hluboký smysl a zůstala tu jen ta hmota, odtud ty lidské oběti. Ano, ještě jinak. Je to podobné, jako když se nám podařilo udělat z Ježíšovy nauky ryb, vánoční jatka a velikonoční ukřižování? A nebo symbolické pití Kristovy krve a jedení těla? U Aztéku i u nás jde o duchovní selhání vzniklé z neochoty přemýšlet a touhy po krvi a násilí? No, tak do sebe budu ctít mnohem méně. Necháme to pro další generace historiků. Ale o Aztékách promluvím zcela bez zábran. Aztécích. Podívejte, kdykoliv nějaká filozofie, náboženství nebo něco podobného sklouzne do roviny ničení, zabíjení, tak je to jasná zámka toho, že se obrátí na druhou stranu světla. Temnota, to je to, co vede k těmto pólům. Světlo život podporuje. Nemůžete nikdy sami získat nic tím, že někoho zabijete, nebo že někoho budete jaksi ničit, protože to je jen porucha v tvůrčím díle. Každý kolem vás je váš bratr. Všechno je vaším bratrem. Dokonce i to, co je takhle malinké, leze tady po zemi. A tak vy, jestliže to nechcete cítit, se možná někdy potom také stanete obětí dějů, kterým nerozumíte a které přicházejí zcela zákonitě. Říká se tomu zákon odrazu, neboli osud, karma. Nikdy V životě bych nepřistoupil na podobnou jaksi rovinu filozofické nebo náboženské praxe. Je to vždy známka hlubokého selhání. V nás všech je ta diluviální, primitivní, jakoby poloha, která je kdesi na 50. místě v našich duších a která se dívá na Boha z pohledu klienta. Tak, teďka já udělám tohle a ty mi za to dáš tohle. Teď já se před tebou pokořím a ty uděláš to. Potíž je v tom, že pokud je Bůh Bohem, tak nepotřebuje, abyste se mu kořili lezouc po kolenou, ale potřebuje, abyste naplňovali v tom světě alespoň trochu světla, aby bylo lépe než hůře, než by mohlo být, aby to všechno šlo více k rovnováze. Čili to, co je po vás žádáno, je vaše aktivita. I když může být mizivá, to záleží na tom, kde stojíme. Nikdy není psáno, že všichni musí dělat to nebo ono, že všichni musí myslet to nebo něco jiného. Je úplně jedno, jaký máte filozofický, náboženský nebo ostatní názor, ale je strašlivě důležité, jak se chováte ve světě, v kterém žijete. Můžete věřit v cokoliv, ale pokud budete kolem sebe šířit prospěch, dobro, pomoc, pak budete kladnou složkou světa. Jestliže budete šířit negaci, ničení, zabíjení, pak se blížíte pólu zla, temnoty. Aztékové a jim podobní se propadli do černomagické praxe, kdy z původně geniálního poznání a vědění, a tak to je vždycky v našich dobách, že člověk něco objeví, pěstuje to, dosahuje vrcholu a pak to začíná skomírat, umírat. To je běh života. Taky se narodíte, do 20 let, 25, vyspíváte a pak už to jde s váma různě z kopce. Záleží na tom, s někým takhle a s někým tak. Takže tak je to i s naukou, s poznáním, filozofií, s čímkoliv. I Aztékové měli velmi silné kořeny v předchozích civilizacích, ať už to byly Olmékové a jiní, ale je jsme zastihli na konci logicky. Teď oni přece zanikli. Přišly poruchy jejich života. Indiánské kmeny válčily. Byla to každodenní součást jejich života. Byly zde i jiné důvody, které možná ani neznáme. My nevím, proč opouštěli některé z těch měst. A pak přišel pád. Tedy totální zdrcující úder karmy, osudu, kdy jejich kultura je vykořeněna v několika dalších desetiletí po styku s evropskou kulturou, barbarů, zločinců, hrdlořezů, kteří pod pláštíkem šíření křesťanství a dobra se chovali jako ti nejsprostší raubíři. Ale to nebylo to hlavní. Oni přivezli nemoce a ty dodělali dílo zkázy ještě více než těch pár žoldáků, které tam na koních dokázali porazit sedhlavé armády. Ale proč je porazili? Porazili je proto, že došla ta kultura na konec svého času. A v tom osudu té kultury byli ti, kteří je tímto způsobem, tím primitivním, agresivním způsobem, vlastně měli zničit. Proto se chraňte doby, abyste sami klesli na takovou úroveň, protože si pište, že přijde nakonec jiný prvek, který dokoná ve vašem osudu totéž. Je to obecná zákonitost. Jakmile se vám začne drolit svět a začnou se opakovat poruchy až nápadně často, začnete mít důvody k přemýšlení. Takže určitě defektní, temné, hloupé, nesmyslné z našeho pohledu, z jejich pohledu nikoliv. Oni věděli, že se to musí, oni věděli, protože měli veliké znalosti a řekl bych, že kam, že my nedosahujeme ani pokotníky, co se týče paměti dlouhých cyklů, také astronomické znalosti byly velmi hluboké a mnohé ostatní jiné. Čili v podstatě jste pozorovali zánik defektní, tedy nerovnovážné kultury, která svojí nerovnováhou vytvořila podmínky pro osudový vstup další vlny, která konec konců trvá až podnes. Pokud se člověk aspoň na okamžik na svět podívá očima, že každý druhý jsem já, a přijmete tento vjem za své, pak vystoupí ze společnosti vytvořené myšlenkové matrice, která je vystavěna na já a pak ti druzí. Ano, já tvrdím, že tato kultura technokratická je postavena na souboji, na boji. Čili všichni se všemi navzájem bojují, aby byli lepší, aby byli bohatší, aby byli to nebo ono, aby měli lepší podmínky, větší zázemí, větší zdroje, a to vede k oddělování. Jenomže každá skupina, každý kmen, klan, a my jsme lidé, my jsme klan lidský, každá skupina, která nespolupracuje, ale bojuje mezi sebou, ztrácí svoji energii až do sebezničení. Protože hodnoty se netvoří bojem, ale hodnoty se tvoří spoluprácí, víte? Takže tak. V podstatě jsou obě matrice vytvořené, většinový názor a tak dále, vytvořené na podkladě méněcennosti. Ano, tyto názory často zneužívají jakési slabosti lidské. Protože člověk velmi často trpí komplexem méněcennosti, čili dokonce se ani neodvažuje sám věc hodnotit, myslet o ní, si dělat vlastní názor. A často se stává pouhou troubou opakující něčí vyslovené názory někde, které potom opakuje a vydává je za svůj vlastní názor, s tím, že často ani netuší, že přejímá jen hezky natřené na růžové barvy zlo. Čili to, ano, to se stává. Tato kultura ovšem jako žádná jiná není přece nikdy jednolitá a má mnoho a mnoho odstínů od třeba té části, řekněmež, molnomyšlenářské až anarchistní, po tu část jaksi velmi fundamentální a tak dále. Patří to k životu, je to asi normální. Takže ano, největší problém, který máme, je atomizace, tedy rozdělení vzájemnosti. Kdybychom si přáli to, co vytváříme, vážili si práce druhých, kdybychom jim pomáhali, budou pomáhat oni nám. Vše bude snazší. Zkuste něco v této společnosti udělat. Hned přijdou první, druhý, třetí. Zkuste si navštívit internet, různé blogy. Tam uvidíte, co je to částečný člověk, tedy určitá část lidí v této společnosti. Uvidíte vlastně frustraci osobní, která se přetavuje do jedovatých slin, které se plivou na cokoliv, kdekoliv, podle vlastního názoru, bez nejmenší sebereflexe, ale také schopnosti hledání práva. Prostě plivnout si můžu na každého, protože můžu. Hotovo. Je to velmi smutné čtení. Podívejte se na nějaký blog, o čemkoliv. To je úplně jedno. Uvidíte podstatu tohoto děje. Samozřejmě, že určitá část lidí by se nikdy k tomuto způsobu komunikace nesnížila. Ono se vlastně říká, podle sebe soudím tebe. A to je stará hluboká pravda. Čili často názor, který vyslovujem, je vlastně názor vyvírající z nás samých. Samozřejmě jak jinak. No, takže to je jeden ten segment. Pak jsou tu další a další, jejich mnoho a nemá smysl, aby jsme se na této přednášce vším tím zabývali. Podstata je tedy ta, kterou jsem řekl. Kultura vybudovaná na souboji, tedy boji, soutěž. Soutěž o zlaté karty, soutěž o VIP salonky, soutěž, jestli Karel ví, kde byla bitva na Bílé hoře, kdežto Pavel to neví. Soutěž o to, jestli ve třídě dokážu lépe přijmout myšlenky matematiky, fyziky a potom podle toho budu buď to lepší nebo horší člověk, tedy žák, a tak dále, a tak dále. Čili i vzdělání jako soutěž, dosahování hodností a tak podobně. No, jdeme dál. Bytost je složena z ducha, hmoty a vitality. Vědomí bytosti má vazbu na část duchovní, k ní příslušnou vitalitu? No samozřejmě. Vědomí tohoto života je propojeno s podvědomím, jen velmi slabě někdy, ale ano. Když jsou uloženy minulé životy s nadvědomím, to už je prakticky nemožné v běžném slova smyslu. Protože co je to nadvědomí? Nadvědomí je celkové vědomí všech podvědomí, čili všeho života. Tak jestli tam máte přístup, tak po vzoru Aztékou se budu klanět až k zemi. Ale myslím si, že nebudu muset. Protože přístup k nadvědomí má pouze jeden člověk, tak zhruba za 2000 let. Ale dobře. Je to vědomí nejvyšší bytosti tvůrčího díla? Ano, jistě. Čili toto vědomí je jakoby sčítání času. Jako tady vidíme tu pyramidu, která tady v sále je, tak ta pyramida končí špičkou, vidíte, která má nulový rozměr. A ta pyramida vlastně zobrazuje to, nač se ptáte. To je paradox. Protože na nejvyšším stupni toho zaostření je vlastně největší rozptyl. Čili já vše. Já každý život, ať kterýkoliv, ať rostliny, viru, zvířete, člověka, vyšších forem života, než jsou lidské. Prostě já vše. Takže víc bych k tomu asi v této chvíli neuměl říct. Viděl jsem útržku z procesu s Miladou Horákovou z 50. let a polil mě pocit zneklidnění. Jako by byl konán nějaký magický obřad v negaci. No, jak jinak? Myslíte si, že prostý děj, ať už kterýkoliv, je jenom tak a náhodou? Vždyť to je přece osud. A ten osud má své zátoky a zálivy. Může být posílen světlem i temnotou. Když dojde k podobným jevům, vždy se najdou lidé, stejně jako na tom internetu, o kterém jsem mluvil, vždy se najdou lidé, kteří budou osudově přivedeni a poslouží. Stejně jako onen prokurátor, kterého jistě znáte všichni, chudák. Vzpomínáte na něj, jmenoval se, to už jedno. Tak vždy se najde nějaký takový člověk, který bude věřit nebo se manipuluje do podobné roviny. Ať už je to selhání pro peníze, pro vliv, pro cokoliv, protože jsem vydírán, anebo selhání proto, že nejsem schopen myslet a že podporuji čisté krystalické zlo, tedy vraždu, justiční vraždu. On přece musel vidět, že ty doznání jsou vynucena mučením. Začalo to nenápadně. Ze svazu přišly na naše orgány jisté, řekněme, jak to nazvat, jisté nabídky. Ty nabídky se nedaly odmítnout. Tohle zlo, které tady popisujem, nevzniklo tolik z nás samých, ale svého času přijeli do Čech takzvaní poradci. Tito poradci pak vykonali většinu toho zla a pak samozřejmě ty vhodné z našich učili, jakže to má být. Poradci ze Sovětského svazu, tedy z totalitního režimu, stalinistického režimu, který měl ničení svých odpůrců a jiných myšlenkových proudů prakticky za státní politiku. Bylo třeba upevnit. Všimněte si, že každá revoluce požírá své děti. Vždy tomu tak bylo. Ať už za Francouzů, kdekoliv jinde. A je to proto, že když po první vlně tvoření politické moci přijdou jaksi další doby, stanou se mnozí nositelé hrdinských činů nepohodlnými a jsou zlikvidováni. Několik set lidí v Rusku po revoluci z jejich zákonodárných orgánů bylo popraveno komplet. Je to obvyklá věc, protože ti, kteří nastupují, potřebují mít čistý stůl. Nepotřebují konkurenci zasloužilých. A tak je prostě zlikvidují. To je velmi snadné. Zvláště v takových dobách. A tak česká společnost se pomalu nořila do strachu Na povrch prosakovaly informace o zvěrstvech, které se dějí ve věznicích a které se ničím nelišilo zvěrstev fašistů. Takže vlastně jen se přebarvila firma a šlo se dál. Často i za podpory těch, kteří dříve sloužili minulým a kteří byli dále použitelní, protože to je stará dobrá praxe, že nezáleží na tom, kdo a jak, hlavně, že má máslo na hlavě a že tedy je povinen splnit cokoliv, jinak by viděl. Takže Milada Horáková je, ano, jistě něčím, že ti lidé se musí ujistit o své pravdě. Propagandisticky ujistit. V té době bylo třeba vytvořit před národem obraz jakési ženy, která se stala nepřítelem. Nepřítelem, to dělá každý totalitní režim, víte? Čili nepřátelé stmelují v boji proti někomu, ale ve skutečnosti stmelují v boji proti sama sobě. Kdo na tom nejvíc doplatil na ten boj? No přece ti, kteří s tím začali souhlasit, že je to správné. Možná, že to byli vaši otcové, vaše matky, protože propaganda byla tak silná, že co se říká v rádiu je pravda, že? A tak se vytvářel obraz nepřítele. Vždycky, když se vytváří obraz nepřítele, je to pokraj totalitarismu. Protože jen málo kdy je ten obraz pravdivý. Jen málo kdy. Tak. Jsou v osudovosti určité životy zvířat, do nich se mohou vtělit pouze lidé? Ano, jsou. Ale lidé ne jako celek, protože není možné vtělit člověka do nižšího tvora. Čili i přesněji by znělo, v osudovosti jsou osudy zvířat, které musí naplnit určitá část lidské bytosti, aby získala vědomí, které předtím neměla. Budete-li škodit zvířeti, ničit ho, mučit, pak názornost Komenského školy, to je život, ten je vždycky názorný, vás přivede k takovým zážitkům, abyste už nikdy neměli v sobě to pole rozhodnutí, tak já to udělám. Čili vás to učí lásce. Co vede člověka, který píchne vidlemi krávu až na kost? Co to k tomu vede? Rozumíte? No, je to absence jisté inteligence. Této inteligenci se říká soucítění. Čili jestliže necítím druhého tvora, tak s ním udělám cokoliv a jim je to vlastně jedno, vidíte. Věnuji se jen svému vzteku nebo své náladě, špatně jsem stal, a tak udělám cokoliv. Jenomže, i kdybyste vstali nejhorším způsobem, jaký je možný, nic z toho vás neopravňuje k tomu, abyste ty vidle vzali do ruky a to zvíře probodli. Stejně jako je to u druhých. Jak by se vám líbilo, kdyby soused, který zrovna vstal levou nohou, si po vás tak jen tak vystřelil? Asi byste se vnímali jako poškození, bylo by to hrůza, cítili byste bezpráví. Ale u toho zvířete to tak není často. Mačističtí jedinci, vidíte, takoví ti, co si dokazují. No tak prostě to jinak nejde. Musí se to nějak vytvořit, když to v té bytosti není. A to je názornost. Na internetu jsem narazil na opravdu kuriózní duchovní zdůvodnění, proč si dát maso. Je to popis jedné z duchovních konstelací, kdy se ve skupině kladou otázky a je na ně odpovídáno z kolektivního vědomí přísedících. Položená otázka byla, co přináší vegetariánství pro naši západní společnost? Odpověď byla, z hlediska duchovního probuzení a vývoje nebo spojení s vyšším já, nemá vegetariánství žádnou souvislost a na zdraví to nemá žádný vliv. Maso člověku dodává tvrdost a průraznost. Díky tomu v některé evoluční fázi předci zvítězili. Ano, zvítězili. Téměř již dokonale. Ještě několik málo let a už tu nebude kámen na kameni na téhle planetě. Zvítězili jsme opravdu velmi široce. Za další, kdyby zvířátka, to byl můj komentář, promiňte, kdyby zvířátka nebyla chována na maso, tak by tu na Zemi vůbec nebyla, protože by je nikdo nechoval, takže si tu cestu zvolila sama. Jinak by přišla o život zde na Zemi. A otázka, za další otázka vegetarianství a zvířátek je prý nafouklá a odvádí pozornost od důležitějšího problému, který jsou naše děti a jejich utrpení. Úžasné. Takže bych to shrnul. Pokud se jedná o mediální nebo duchovní zprávu nebo konstelační zprávu, pak je třeba říci, že se bohužel přítomným podařilo se naladit na nějakého obzvlášť vyzrálého skeptika, který ví, že všechno špatné je dobré. No, ale to nemusíte dělat konstelace. To se stačí obrátit na řadu našich bližních v současnosti a dozvíte se úplně stejné věci. Je otázka, jestli budou pravdou, ale to ponechám na vás. Já odpovídám celou dobu celým svým vědomím a svědomím na univerzitní půdě těmto otázkám odpovídám. Čili ptejte se dál, já nebudu odpovídat na tento konkrétní dotaz nějak zvlášť. Každý má nárok na svůj názor. Chcete jíst maso, jeste si ho. Jestli se mi zeptáte, zda-li to správně, řeknu naprosto ne. Je to poklesek. Tedy duchovní poklesek, promiňte. A vysvětlím vám, proč, když budete chtít. Odborná literatura o vytváření partnerských vztahů často doporučuje od partnera nic nečekat a vše brát jako dar. Přijde mi ale, že kdo by nic od partnera neočekával, neměl by ani důvod vstupovat do partnerského vztahu. Kde najít tu správnou vyváženost mezi neočekáváním něčeho a očekáváním toho, co je ve vztahu přirozené, například podpora a péče ze strany partnera, sdílení a podobně. No, je to poněkud úsměvné, ale má to hluboké filozofické jádro. Jinými slovy, od lidí očekávajte to, co je běžné v lidském chování. U zvířat bychom řekli etologii. U pejska očekáváte určitý způsob chování, vidíte. U slona, u žirafy, u žížaly, u všech ostatních tvorů světa. Vy jste byli dlouhé roky učeni, že jste něco extra, že jste výjimeční. A to jenom proto, že máte o kousíček vývojový skok, lepší inteligenci než váš předchůdce. Byli jste nejvyšší na planetě, dobře. A tak jste neměli žádný příměr. Nemohli jste vidět, co je vyššího než vy. A tak se pomaličku rodila homocentrická filozofie lidské výjimečnosti, ale hlavně nadřazenosti. No a z toho potom už je krůček k tomu, že jsme si vytvářeli i mýty sami o sobě. Tedy přátelé, my všichni tady v tom sále jsme o malý kousíček dál od zvířete, jen malý. My všichni jsme členové lidského rodu, který není rodem andělů, ale je rodem bytostí ve vývoji, které mají mnoho dobrého, ale mají také svoje hranice. Takže bude to velmi různé i v našem druhu. Zkuste říct nějakou věc příteli, nebo raději 10 přátelům. Věc, kterou nechcete, aby se šířila. Co se stane? Za týden to ví celá republika, protože on to řekne jenom svému nejlepšímu kamarádu, ale nesmíš to nikomu říct, prosím tě. Tady je jedna z forem inteligencí. Nebo jinde jinak. Bude nějaký děj a v něm bude o to, kdo z vás dostane větší řízek. Tak schválně. V kolika případech to dopadne dobře. Budou tu další děje, tedy očekávání, získávání. Čili jen ten, kdo nečeká, nebude zklamán. Ještě jinak a lépe bych rád odpověděl. Máte očekávat to, co je pro člověka přirozené, a to pro toho konkrétního člověka. Máte lidi vysoké duchovní etiky, kteří myslí za pátý roh, kteří nepoškodí, dokáží být kladem. Máte lidi primitivní, hloupé, naivní, kteří ani neví, co mluví, je jim to jedno. Vždyť jedno slovo vypuštěné z vašich úst může být horší šípu nebo střely. Jedno jediné slovo. Samostatnou kapitolou jsou pomluvy. Vidíte, velmi oblíbená metoda. Kdy do sdělované informace zapletu svoje vlastní názory, stavy, frustrace a vydávám ji za pravdu. Další kapitola je lež. Velmi odporná věc. O komkoliv říct cokoliv, s tichou radostí jemu bude uškozeno, například. I to najdete mezi lidmi, že? Nebo ne? Mýlím se? Co říkáte? Manipulace s fakty, překrucování práva, další a další oblasti. To všechno je znakem člověka. Kolikrát jen lidská společnost zničila něco, protože tomu prostě jenom nepřála. Hotovo, nemělo to důvod. Všechno, co bylo uvedeno, byla lež. Osobní, společenská, na objednávku. Kolikrát jen? Je to jasné? No, ale už dost, přetahuju. Čili, mějme rádi člověka takového, jaký je. Nebudete nenávidět všechny psy, protože vás někdy nějaký kousnul. Je to tak? Asi ne. Budete připraveni pohladit každého, ale přesto budete vědět, že vás ten pes může kousnout. Budete jim věřit, nehlaď psa, kterému nevěří, zpívá jedna píseň, vzpomínáte. A přesto budete vědět, že to má své hranice. Čili ten, kdo je reálný, se nesklame. Ten, kdo nevěří nikomu, je na druhém pólu. To je vlastně duševní mrzák. Je na opačném pólu zbratření a souvislosti, sounáležitosti. Jeho vztah ke všemu kolem je a priori podezřívavý, odmítavý. Vlastně není schopen společné věci a tím se velmi ochuzuje. Protože se stává vlastně osamoceným. On to neví, že to dělá, ale přesto to tak je. Čili asi nejbezpečnější rovina bude lidí vyvážených, moudrých, kteří budou schopni ty věci žít. No, takže to je všechno. Dokonce, když se stane to, co vás zasáhne, a je to z vašeho přílišného jaksi neočekávání, tedy myslím taková ta euforie, pak je to hlavně vaše vina. Ten druhý člověk toho nepředěláte. Ten je takový, jaký je. Ale to, co bylo špatně, byla vaše nastavená úvaha. Takže tak. S pomocí Boží nyní bych se rád s vámi rozloučil. Je to již velmi pravidelné, mnoho let, tak tedy i dnes. Hodně štěstí, ať vás vše ochraňuje. Andělíčkové, ať si ušoupají křídla a vůbec. Děkuji vám za pozornost. Hezký den. Naschledanou.